Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A jdeme se tedy kouknout na aktuální komentáře Aliance národních sil. Zdravím tedy, začnu prvním místopředsedou, magistrem Markem Adamem. Hezký večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
Výborně, tady to slyšíme, všechno nám běží jak má. Další bude dáma, abych na ní nezapomněl, Zdeňka Tymlová, která je pověřená, jak tady mám napsáno, řízením moravských krajských klubů a moravskoslezského jsem tady se dozvěděl, takže hezký večer.
Já vás zdravím, krásný večer ze Severní Moravy.
Vám též. A Ivo Novák, který je dvojka na kandidáce tady u nás v Ústeckém kraji za Alianci národních sil. Hezký večer.
Dobrý večer z Ústeckého kraje.
No, vám též. Takže to je k vám, k nám, vám, k nám. Takže vlastně jsme v tom jedno. Dobře, koukneme se tedy na důležité věci. Bylo mi tady panem Adamem nastíněno COVID, fašizace, která s tím souvisí. Pak bychom se koukli na nějaké meetingy a akce, na které můžete dorazit a jste určitě zváni v jiném počtu. A pak bychom měli když tak probrat nějakou ekonomickou a bankovní sféru. A samozřejmě to neblahé přepisování dějin a uvidíme, co ještě všechno dále stihneme. Tak, na co se koukneme ohledně covidiáka, dámy a pánové, nebo dámo a pánové?
Tak já musím říct, že jsem se dneska podívala vlastně na internet, co nového na Seznamu a z dnešních zpráv jsem se tam dočetla, že vláda dnes odpoledne jednala o proplácení testu na COVID-19. Zdarma budou od 1. září nadále jen pro děti a lidi nemocné, kteří se nemohou očkovat. Plus osoby proočkované. Dále představte si to, už nejsou uznávány ani protilátky po prodělaném COVIDu. To jsou věci. A co na to právníci, jak to vidí? Mohou firmy nařídit očkování či poslat lidi domů? Tak očkování firmy v Česku nařídit nemohou. A testování ano. Firmy řeší očkování zaměstnanců, aby se vyhnuli dalším restrikcím a případným lockdownům. Co mohou od pracovníků požadovat? Tady jsou potom pohledy právníků. Některé společnosti se snaží přimět své zaměstnance, aby se nechali očkovat proti COVID-19. V zákoně však proto žádnou oporu nemají. Očkování proti COVID-19 není povinné a to zatím ani pro pracovníky na exponovaných místech, jako jsou nemocnice či sociální služby. Vzhledem k tomu zaměstnavatel nemůže očkování zaměstnancům nařídit a nemůže na ně vytvářet žádný nátlak v negativním významu slova podle právníku, jak jsou tady uvedení. Dále nemohou firmy kvůli tomu ani zakázat neočkovaným lidem vstup na pracoviště, či jim nařídit home office. Mohou se na tom s nimi jen dohodnout. Já tady k tomu očkování a k tomu covidu doufala jsem, že se časem situace změní, ale když tady se podívám zpětně, co už je tady o covidu padlo v minulém roku a půl, Tak tady mi padla na oči Česká republika, je to z data 8.5.2021, bylo to uvedeno i na stránkách Aliance národních sil. Česká republika se dobrovolně přihlásila do klinické studie COVID-19. Používá k používání experimentální vakcíny. Příslušný dokument můžete najít také na webu SÚKL, Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Aby toto mohlo probíhat, protože ta vakcína nikde na světě není schválená, je prostě experimentální. To znamená, že probíhají klinické studie, musí stále trvat nouzový stav. Zároveň je tam napsáno, že se nesmí používat žádné léky, které by narušily reakci organismu na tu vakcínu. Proto se omezuje distribuce některých léků, které by pomáhaly zdravotní stav, které by pomáhaly zdravotní problémy řešit a které jsou momentálně schválené. Ostatně seznam léku na COVID na SÚKLu najdeme také. Každý, kdo se podrobí tomuto lékařskému zákroku, by si měl být vědom, že tato látka implementovaná do těla je přihlášena podmíněně na 2 roky. To znamená, že se jedná o vědecký experiment, jehož účastníkem se očkovaný stává. Na informovaném souhlasu by tedy mělo být uvedeno, že očkovaný je součástí pokusu a že si je vědom možných rizik, za něž výrobce nenese odpovědnost. Tato informace není nijak nová. Přinášíme tento text pro připomenutí, že odpovědnost za své zdraví a za svůj život, jakož i odpovědnost za život a zdraví vlastních našich nezletilých dětí, nemá ošetřující lékař, ale každý člověk sám. Proto žádný lékař ani žádný orgán státní moci nemá právo vás nutit k očkování proti covidu, dokonce ani k testování. Není to proti covidu, je to zkoušení vakcíny na lidech, pokusy na lidech, vědecký experiment. Uměle vyvolaný strach z covidu slouží jako pohonný nástroj, aby celý experiment vůbec mohl proběhnout. Lidé sami musí chtít vakcínu. Jinak by se tento experiment nemohl uskutečnit. Oběti na životech či poškození zdraví lidí jsou pouze statistickým údajem, s tím se počítá. Pokud se lidé hrnete do očkování, jednáte na vlastní nebezpečí, a v případě zdravotních problémů v důsledku vakcíny se vás nikdo nezastane. Já chci dál říct, že tady dostal se mi do ruky leták vynucování a používání roušek, respirátorů, kde je poukázáno na to, že se porušuje trestní zákoník, zákoník o ochraně spotřebitele, zákon o zpracovávání osobních údajů, tak tedy něco málo i k rouškám a respirátorům. Žádný zákon, ani takzvaný pandemický zákon ministerstva zdravotnictví neumožňuje vydat jakékoliv nařízení o plošnou platností. Opatření může vyhlásit pouze krajská hygienická stanice, a to s řádným zdůvodněním a pouze s místní platností. Nejvyšší správní soud zrušil ke konci července 2021 celkem, a teď se podržte, celkem 36 vládních nařízení nebo nařízení ministerstva zdravotnictví. Buď odporují českým zákonům, anebo jsou nedostatečně odůvodněná, případně obojí. Vláda i ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí soudu trvale ignorují. Já se ptám, jak je to možné? Jak je to možné? Co se to tady děje? Co se to děje na celém světě? Co pak se všichni pominuli? A dál, když tady čtu z toho letáku. Nejvyšší správní soud zrušil již 3x plošné nařízení povinného nošení roušek či respirátoru. Dodržování nařízení, která jsou v rozporu se zákonem, nelze nijak vymáhat, pokud se člověk nerozhodne toto nařízení dodržovat dobrovolně. Já to ještě přečtu jednou. Dodržování nařízení, která jsou v rozporu se zákonem, nelze nijak vymáhat, pokud se člověk nerozhodne tato nařízení dodržovat dobrovolně. Dodržování protizákonných nařízení nemůže vymáhat ani policie České republiky, natož podnikatel nebo zaměstnanec soukromé společnosti či agenturní pracovník. Tady dál porušování listiny základních lidských práv a svobod, které je součástí Ústavy České republiky. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Nařízení, vyhlášky a opatření nejsou zákon. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí a rodinného života. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Já tady ještě mám, co vás může teda zajímat. Dostal se mi do rukou vyjádření obchodního domu Lidl a stejně tak jsem slyšela, že je to i v Globusu. Na několika našich lokacích se vyskytl případ, kdy zákazník v prostorách naší provozovny nemá roušky neboli respirátor. Ptají se a zřejmě zaměstnanci těchto obchodních domů, jak v takovém případě máme možnost reagovat? A je to konzultováno s právničkou pro oblast mimořádných COVID opatření ve vztahu k zákazníkům. A tady teď čtu, co doporučují právníci obchodního domu Lidl. Mimořádná opatření jsou nařízená vládou České republiky, ne společnosti Lidl. Dozorový orgán je stát. My nemáme právo uplatňovat opatření, kontrolovat ani vymáhat. Jediné, co můžeme prakticky udělat, je z daného zákazníka slušně a laskavě požádat, aby si roušku dal. Máme právo odmítnout, obsloužit takového zákazníka. Prostě pokračujeme dál ve své práci. Takhle se vyjádřili právníci Lidlu a slyšela jsem, že i Globusu. A co ostatní? Teď se to týká všech provozoven. Já teda ještě chci tady k tomu říct a požádat vás, abyste sledovali stránky, facebookové stránky Aliance národních sil. Na YouTube sledujte vysílání pana Michala Svatoše. Jmenuje se to M.A.P. Michal a Petr, M.A.P. A poslední z dnešního dne má číslo 975, tedy M.A.P. 975, ale otevřete si i další s nižšími čísly. Sledujte stránky Otevři svou mysl. Z posledních dnů, vám řeknu, z posledních dnů naprosto pecky, kdy doktor Zelenko svědčí u rady izraelských rabínů zkoumajícího otázku mRNA vakcín. Nebo video plné grafu a faktu pod názvem Kam zmizelo 35 tisíc důchodců, našich českých důchodců, kam zmizelo, kde se poděli, kde jsou. Nebo z 23.7.2021 rozhovor o covidu a patentech, ano, patentech, doktora Davida Martina a Rainera Fulmicha, žádný nový koronavirus, žádné varianty to nejsou. A teď ještě poslouchejte ještě, naposledy jedna zmínka. Od 27. července letošního roku 2021 otřásá internetem únik důvěrného materiálu ze zdroje původně neznámé vlády, který zachycuje smlouvu společnosti Pfizer o dodávkách mRNA vakcíny Comirnaty 500 s vládou dané země a v ní dochází k odhalení neuvěřitelně pro stát nevýhodných a pro Pfizer naopak jednoznačně výhodných smluvních podmínek, které v konečném důsledku vyvolávají neuvěřitelný otazník nad tím, jestli se politici, kteří toto podepsali, nedopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. A jak se zdá, přibývá vlastně tady těch právníků trestných, kteří podávají trestní oznámení. A já jenom řeknu, přečtu tady dál ještě z tohoto článku, že už je jasné, proč vlády blokují ivermektin. Ve smlouvě s Pfizerem se k tomu totiž de facto zavázali. Dokument unikl z okruhu albánské vlády a dokazuje, že farmaceutická společnost se vzdává nejen všech zodpovědností za vakcínu, chybné účinky a její dodávky, ale dokonce požaduje po odběratelských zemích odběr všech vakcín, i kdyby se našel laciný lék. On se nemusí najít, on tady je a je tady už dlouho a je bezpečný a účinný. A pokud by vakcína byla jen voda a nefungovala, cituju dál z toho článku, odběratel je stejně povinen odebrat celé sjednané množství. Tohle přece soudný politik nemůže podepsat. A přesto to podepsali všichni, to tady píšou. Bože můj, je to pravda? Tomu se nechce vůbec věřit. My jsme vlastně už od června, května, už v tomto roce vydali letáčky, prosili jsme, obraceli jsme se na školy, na rodiče, ať stopnou testování dětí ve školách. Teď se děje nejenom testování, ale očkování dětí. Děti, naše děti uplácejí mobily, uplácejí je teniskama, teď snad i jedničkama. Naše děti musíme chránit. Chránit, chránit. Děti jsou tím nejkrásnějším, co jsme od Boha dostali. Tím nejkrásnějším darem, který jsme do života dostali. A děti si zaslouhují, aby jsme stáli za nima a chránili je. A já se proto obracím na rodiče. Pro Bůh, stopněte to. Nenechávejte své děti testovat. Obracím se na vás, učitele. Mějte rozum, prosím. Tohle to máme všichni imunitu. Máme tu nejvyšší imunitu. Od Boha. Nepotřebujeme žádnou vakcínu, která vakcínou navíc ještě není a ohrožuje nás, jak se zdá, podle toho, co všechno vychází najevo. Já předávám slovo dál.
Já bych Zdeňku doplnil. Aliance národních sil má ve svých programových tezích samozřejmě prosazení dostupnosti léků proti covidu, takže ivermektin, isoprinosin a další přípravky, pokud Aliance národních sil získá ve volbách moc, a to je ve vašich rukou, vážení posluchači, tak samozřejmě my se zasadíme o to, aby tyto léky byly dostupné, aby nebyly blokovány. Takže to je náš úkol pro příští povolební období, skutečně zajistit to, aby ty léky byly dostupné zde. Jinak já musím říct, že pracuji jako učitel a s velkými rozpaky půjdu po prázdninách do školy a samozřejmě to testování, co teda pro nás plánuje pan Vojtěch s panem Plagou, tak to mi přidělává vrásky, protože mám informace o tom, jaké karcinogenní látky jsou i v těch testovacích tyčinkách, takže samozřejmě to vnímám jako poškozování zdraví těch dětí. Takže jsem z toho velmi, velmi zarmoucen a co mě ještě trápí je fašizace společnosti, která se právě v souvislosti s těmito opatřeními tady rozmáhá a rozrůstá, kdy pozoruji třeba v městské hromadné dopravě nebo i ve vlaku, jak lidé se sami dobrovolně stotožňují s tím fašistickým zlem a v podstatě se vymlouvají na to, že dělají svou práci. Prosím vás pěkně, tohleto říkali i zaměstnanci vyhlazovacích táborů, že dělají svoji práci, takže to samozřejmě je neomluvitelné. Já chápu, že ti lidé jsou existenčně vydíráni, protože mají na krku různé hypotéky a podobně, ale my se tady musíme vzepřít tomuto fašistickému diktátu, protože tady už jde skutečně o životy naše a našich dětí. Takže já slýchám i od lidí takové ty důvody toho, proč podstoupili to očkování, že nechtějí mít problémy, není to kvůli zdraví, ale je to kvůli tomu, aby neměli problémy s tím režimem a přijde mi to skutečně jako takové ustupování zlu. Já bych předal slovo Ivovi. Ivo, ty jsi rodič dětí školou povinných, jak ty tohleto vnímáš?
Tak samozřejmě velmi, velmi špatně a zejména moje žena, protože Já ráno uteču do práce a žena, která je už osmým rokem na mateřské, teď půjde brzo už také do práce, tak v podstatě byla s dětmi roka půl doma. Takže protože jsme odmítli to šťourání a to ubližování těm dětem, protože dobře, tak se otestujeme, a proč teda musíme nosit roušku, když ten test ukáže, že jsme zdraví. Takže to nedává vůbec žádný smysl. Jo? Tyhle ty opatření jsou prostě jakýsi mechanicky vymyšlený nástroj, který vláda prosazuje, a nemá to naprosto žádnou hygienickou logiku, kde je presumpce neviny. Každý člověk, jestliže se cítí zdravý a je i psychicky zdravý, tak je zdravý. To je téze Světové zdravotnické organizace. A tímhle covidem a tím testováním a vším se z nás vlastně pomocí presumpce viny dělají nemocní. My jsme vlastně všichni nemocní. Jo, což je naprostý nesmysl. To nedává opravdu žádný jiný než ekonomický význam, to, co se tady děje, a tohle musíme zastavit. Takže nehodláme na dětech páchat zlo, nebudeme je učit, aby se třikrát týdně šťourali a nosili roušky, protože do 12 let věku si dítě na tohle vytvoří návyk, vytvoří si dogma, je dogmatizováno a přijde mu to normální. To znamená, to naše dítě, až vyroste, ten náš človíček, až dospěje, tak mu tohle přijde normální a bude to dělat dobrovolně. Takže o to tady jde. Proto je to zřejmě třikrát týdně ve školách. Existují bezkontaktní testy. Plno lidí se bojí právě toho, že ty testy nejsou v pořádku, jsou opět schváleny na výjimku a obsahují konzervanty, obsahují látky, které teda dezinfikují vlastně ten test. A například teďka se stalo případ, byl to nějaký Nanuk, teďka nevím jakýho výrobce, bylo to v Polsku a tam bylo stopové množství přesně té samé látky, která se nachází na těch testech. Takže milé Nanuky zakázali, ty se nesmí prodávat, ty byly staženy z oběhu, ale ty PCR testy, ty já nevím, jak to nazvat, nosošťoury, tak ty tím kontaminované být mohou. A je to v pořádku a ještě k tomu třikrát týdně. Takže tohle to prostě naprosto odmítáme a bohužel většina škol, protože zřizovatelem jsou velmi často města, tolik soukromých škol zase nemáme, tak ředitelé škol a vedení školy se zkrátka bojí, že přijdou o místo. Takže tam je úplně jasná motivace strachem a to je prostě vydírání, je to prostě extroze z pohledu ministerstva školství a tohohle státu. A je tady prostě porušována ústava, článek 33, článek 33, odstavec B, tuším, kde se o těchto věcech jasně hovoří a tohle to prostě naše vláda prostě porušuje. Jo? Nemá s tím vůbec žádný problém a vypadá to, jako kdyby jim bylo naprosto jedno, co bude s našima dětma. My máme dokonce děti tři, takže dvě nám chodí do školky a jestli to takhle bude vypadat dál, tak opravdu nevíme, jako kam až se ta situace dostane. Jo, je to opravdu neuvěřitelný a opravdu apeluju na všechny rodiče, aby se tomu postavili, protože když to uděláme, tak vládě nezbyde nic jiného, než že nám bude předvádět nějaké násilí a nebo s tím prostě přestane, protože opravdu vláda není v právu. My jsme v právu a chraňme naše děti. To je za mě asi vše.
Já bych ještě tě, Ivo, doplnil. Já se bojím ještě jedné věci jako pracovník ve školství, a to je vlastně rozdělování těch dětí na ty testované, netestované, očkované, neočkované, diskriminace těch neočkovaných, netestovaných, která samozřejmě povede k ostrakizaci těch dětí v tom kolektivu a samozřejmě podpoří šikanu v té škole. Takže tohodle se já velmi obávám, takové té šikany a ostrakizace těch dětí, které to odmítnou. Takže mám pocit, že už je to skutečně za hranou a musíme proti tomu bojovat. Předávám slovo.
A já tě ještě, Marku, doplním, protože očkovaný, neočkovaný, tohle je naše soukromá věc, je to citlivý náš údaj a máme tady GDPR, tak kde pak se nám podělo, že najednou máme o sobě říkat úplně nejosobnější věci o našem zdraví? Navíc jsme všichni zdraví, tak je proč je nutné zdravého člověka šťourat v nose? Proč je nutné zdravého člověka očkovat proti něčemu, co má úmrtnost 0,0 nic? Teď o čem to je? Pokud by to bylo něco nebezpečného, teď více lidí umírá na tu vakcínu, než na covid samotný. Tak k čemu to je? A já ještě chci říct, co mě tady kamarádka navedla. A já teda musím říct, že nemám chytrý telefon, ale kdo ho máte a nastavíte si Bluetooth, tak teď vám správně neřeknu, ale kdo to ví, zkuste nám zavolat a poradit nám, protože někteří z nás to používají, já bohužel ne, tak vám to přesně neřeknu, ale když si nastavíte Bluetooth a jste v blízkosti člověka očkovaného, tak vám to ukáže, kdo je načipovaný, teda kdo je naočkovaný a načipovaný v jedné osobě. A tak si říkám, když ti pánové a dámy v politice o nás rozhodujou, o našem zdraví, pokud se ocitnete v jejich blízkosti, zkuste si to nacvičit, jak to je možné najít na tom Bluetoothu, a zkuste se podívat, jestli tady ti pánové a dámy načipovaní jsou, nebo tohle přejí akorát nám ostatním. Zkuste se na to podívat. Je zajímavé, když tam třeba vidíte dva čipy, tak víte, že tam jsou dva na očkovaní, najednou přijde někdo další a vám tam přibude čip, jedno číselko, a zase odejde to číselko, takže přesně víte. O čem tady toto je? Co to má znamenat? Tohle přece není vakcína pro naše dobro, na to, aby jsme byli zdravější. Co pak jsme tady nějací psi, aby jsme si zasluhovali nějaký čip?
Hlavně to není ani, jak jste říkali, žádná smrtící nemoc, že ano, epidemie tady nikdy nebyla, pandemie globálně nebyla vyhlášená vůbec, to, že to řekl pan ředitel Světové zdravotnické organizace, jenž není výkonným orgánem, tak to také neznamená nic, všichni se to chytli, to nám už sdělila paní Krajníková ze Slovenské republiky, ale mám tady Lukáše Polerta, že ano, který upozorňoval na události komentáře ze 17.8. Pandemie, počet nakažených, teda to má být na epidemii, počet nakažených by měl být 1600 kusů osob na 100 000 obyvatel a teď jsme tedy na 12, nebo jsme byli před dvouma dnama. Co vy na to, pane ministře? A pan ministr říkal, ano, to je pravda, ale situace se může kdykoliv změnit a tak musíme zůstat obezřetní. Lukáš k tomu říká, potvrzeno, nekonečná pandemie. Samozřejmě se teď zaměřuje i na ty protilátky, protože se s tím rozehrává velký, jak se to řekl, dokud tam lidé budou chodit na ty testovací centra, nebo jak oni tomu říkají, odběrová centra, testovací centra, nevím, covid centrum a bůh ví co všechno, tak do té doby ty kšefty budou, nic není zadarmo, všechno platíme samozřejmě prostřednictvím zdravotních pojišťoven. My, kteří chodíme do zaměstnání, odvádíme zdravotní pojištění. Vzpomenu tedy testování dětí na základních školách, které proběhlo, bylo vyčísleno v období 12. dubna až 10. května letošního roku ve všech krajích 14. České republiky. Takže ještě jednou, kdo by to nechtěl znovu slyšet, o co tady jde, dámy a pánové. Za tento měsíc, nebo za ten zhruba měsíc, co to bylo sledováno tehda, počet antigenních testů celkem 3 747 000 a 715 kusů. Počet pozitivních antigenních testů 1363 z těch 3 milionů 700 tisíc pozitivních antigenních testů, z celkového počtu antigenních testů jsou 0,3%, dámy a pánové. Počet pozitivních osob po PCR konfirmaci potvrzení bylo 551 z těch, tedy 1363 bylo nás potvrzeno PCRkem. Podíl pozitivních osob po PCR konfirmaci je tedy dokonce žádná celá a 0,1% z těch celkových testů, 3 miliony 700 tisíc a kus. Falešná pozitivita pozitivních antigenních testů, tedy když tam započítáme tu PCR nebo přibereme v potaz tu PCR konfirmaci, 59% a 57 setin bylo falešně pozitivních. Náklady na vyhledání jednoho pozitivního žáka, tenkrát činí, dámy a pánové, chytněte se něčeho, 238 tisíc korun českých. Náklady na pořízení antigenních testů školami šly do částky 168 milionů korun. Lukáš tady dával za nějaký den, kolik to bylo, 51 tisíc minulý týden. Testů rekord, co nebyl ani v hrozící smrtící epidemii, když tady byla vyhlašována nejhorší čísla. Erko rostlo, pes nestačil červenat. Celkové náklady za ten jeden den tam byly, dámy a pánové, na těch PCRkách 40 milionů a nějaké drobné. Takže tady jde o peníze, tady jde o peníze. A ptejme se, zda někdo chrání obyvatelstvo, občany, lidi před covidem, a nebo chrání tuhle tu vymyšlenou pandémii před lidmi zase tím očkováním a dalšími, jak se říká samozřejmě zase, že vakcinace je svoboda a tak dále a tak dále. Takže takto se to má. Přímo to je propojeno s tím bodem 2, s tou fašizací společnosti, s tím rozdělováním, ale fašizace je to, že korporace vládnou světu a určují, co bude kde platit za právo. A je jedno, jestli jsou to korporace petrochemické, farmaceutické a zbrojní a jiné a takové a makové, zkrátka, anebo banky, finanční korporace, mediální korporace, takže tady to vidíte, internetové korporace, takhle to je. No už, můžeme asi popojet dál, takhle zhruba čísla.
Já bych jenom ještě doplnil na závěr tady tohoto prvního tématu, že bylo nám říkáno, že vakcinace, ta druhá dávka, že to je tečka, konečná tečka za covidem. Teď se hovoří o třetí dávce, brzy se bude hovořit a v některých zemích už se hovoří o čtvrté dávce. Já se obávám toho, že ti vakcinovaní lidé se na tom bohužel stanou závislými, protože budou mít tak rozhozenou tu imunitu těmito genetickými preparáty, tuhletou genovou terapií, že vlastně pak už nebudou ani bez těch vakcín schopni normálně fungovat. Takže já bych tady upřednostňoval tu přirozenou imunitu. Posilujte ji, vážení posluchači, tím, že budete užívat zinek, Dčko, Cčko, další prvky, další vitamíny a skutečně vyhněme se té vakcinaci, protože to je velké nebezpečí. Jsme v biologické válce, bohužel.
A já bych k těm lékům a k tomu, co doporučoval tady Marek, doporučila, sundejte roušku a dýchejte z plných plic, nadechněte se. Máme, je to první, co uděláte při narození, že se zhluboka nadechnete. A dýchat máme celý život. A rozplníte se prostě do přírody, ke známým. A já musím říct, nebojte se obejmout toho, koho milujete. To je to, co nám schází. Kontakt s lidmi. Chybí nám hudba, tanec, zpívání. Co si to, kdo dovoluje zakazovat nám zpívat? Z plných plic dýchat. Je to přirozené. Je nám to vlastní.
Mně to přijde jako v té pohádce o Pyšné princezně, jak člověk musel za ten okrsek, aby si mohl zaspívat do jiné země.
Ano. Švec, co utíkal z půlnočního království do země krále, nebo do země krále Miroslava. Ano, ano. Mám tady poznámku, děkuji. Ta látka v nanucích a šťouradlech se jmenuje etylenoxid. mám tady doplnění, aby jsme ano, o tom byli, ano, aby nám to nevypadlo. Já vím, že v pátek to myslím zmiňoval Vítek s panem VK. Samozřejmě takhle to je a připomenu ty obchody, dámy a pánové, já nechodím ani, oni to vědějí všichni, takže já nechodím ani do Kauflandu s nějakou rouškou, nechodím nikam, nechodím ani do Penny, ani do Albertu. Lidl tady máme také, ale tam já moc nechodím už z principu. A pak tu máme samozřejmě, dámy a pánové, musíte mít v potaz, máte tu ty pošty, já už jsem měsíc na poště, neměl rouška ani respirátory, nic, zkrátka nikam to nenosím, nemám to sebou, i kdyby to po mně někdo vyžadoval, jakože nesmí. Nejenom právní oddělení nebo právní oddělení samozřejmě Lidlu, ale i další, všichni to už dneska vědí a já zde mám poznámku z včerejška. Nejvyšší správní soud shodil další ministerský kasaštyk, který byl samozřejmě zaměřený na to, že jsme museli nosit právě ta rusítka všude možně, tak samozřejmě to zase zrušil, shodil jim to ze stolu, ale dal jim tam zase 3denní lhůtu k nápravě. Včerejší rozsudek zrušil s odloženou účinností o 3 dny mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Mám to zde celé popsané, je to samozřejmě od Alojze Hlásenského. Já to s odkazem připojím k popisu dnešního pořadu, protože je to velmi důležité. Těch věcí už bylo zrušeno 30, 40, 50 a zkrátka vidíte, nikoho to nezajímá z těch, zákony nikoho nezajímají z těch, kteří říkají, že to dělají pro vaše dobro. Zase zde můžeme použít jenom to, co se říkalo za Karla Kryla, nebo to, co vrazil Karel Kryl, že politikům se nevěří, politici se musí kontrolovat, věří se v přírodu, v krásu, v ideu, v myšlenku, v Boha a v desi, co si ale v politika se nevěří a kdo něj věří, je idiot, když ho nechce kontrolovat. Takže takhle jenom já ukončím své vystoupení a předám slovo dál.
Víte, co je na tom nejhorší, že vláda nás vybízí, abychom dodržovali nějaká opatření a sama vlastně zákony porušuje.
Tak. Přesně tak. Tam je ještě zajímavé to, že vlastně vláda nám za celou dobu COVID podvodu nebyla schopná poskytnout lidstvu nebo národu, ve všech zemích je to stejné, jakékoliv vědecké studie a práce odborníků, které by dokazovaly to jejich konání. Jo, mají jenom konsenzus a notorietu a to je všechno. To znamená, oni nám neposkytují žádné informace, smlouvy s Pfizerem a s podobnýma firmama, jsou všechny začerněný, jsou tajný, například v Izraeli jsou tyto smlouvy tajné na 30 let, v Evropské unii na 20 let. A jak se dozvídáme, tak v těch smlouvách vlády podepisují naprosto nevýhodné smlouvy, naprosto nevýhodné klauzule.
Pro koho nevýhodné, musíš říct i vaši? Pro koho? Prosím.
No samozřejmě pro nás nevýhodné, pro národ.
Někoho výhodný, ano.
A vlastně oni mají právní indemnitu, výrobci vakcín, oni za nic neručí, oni prostě jsou jenom příjemci těch peněz a mají zdarma výzkum jakési DNA, RNA léčebného přípravku, o kterém nikdo nic neví. A ve finále.
Ale nejde o léčebný přípravek.
A jde, no samozřejmě, to je takhle nazváno, protože vakcína to určitě není, protože vakcína musí zastavit jak tu nemoc, tak i šíření té nemoci. A tyhle vakcíny šíření nemoci nezastavují a dělají cosi s naším organismem, co zřejmě ani nesouvisí s tou podvodémií, protože jak známo, prostě celý kmen COVID-19, nebo COVID-19 je nemoc, takže správný název je nCoV SARS-2, tak ho nemá nikdo. Nikdo ho neizoloval, nikdo ho nikdy neviděl, toho fantoma. A přesto tady šílíme, strašně se ho bojíme, nikdo ho neviděl a utrácíme prostě miliardy za něco, co nám vláda není schopná ani ověřit. Takže oni po nás chtějí, aby jsme dodržovali zákony, aby jsme poslouchali a oni nedodrží zákony, začerňují smlouvy a neposkytují nám informace. tohle přece žádný člověk, když si půjde například koupit automobil a tohle mu tam ten obchodník předvede, tak práskne židlí a jde pryč. A tohle z toho dělá naše vláda. A jestliže vláda porušila 36krát vlastně zákon, 4krát porušila ústavu, tak je otázka, jestli už opravdu není na čase klást ten odpor, tak jak nám to ústava dovoluje. Protože k tomuhle se v podstatě blížíme. A vláda nás akorát uspává a kličkuje a zatím se jí to takovýmhle způsobem daří. Ale postupně začíná být ta pravda a to právo na naší straně. Takže uvidíme, jak...
Ono, vláda nás ani tak neuspává, jako spíš nám nedává informace. Neposkytuje nám, mainstream nám neposkytuje informace. Cenzura jede všude a pokud se objeví někde lékaři, kteří mají vědecké studie, kteří říkají o tom, že vyléčili tisíce lidí, jak jsem tady říkala, když si to najdete vlastně na těch stránkách, otevřete svou mysl, mluví tam o tom pan doktor Zelenko, kolik lidí vyléčil během krátké doby a za pár centů ivermektinem, anebo tím chloro, teď mi pomozte, jak se to dál jmenuje?
Chlorochin, myslím.
Ano, no, nějak tak, co doporučoval vlastně i pan prezident americký, pan Trump, doporučoval, že tohle by měli dostat všichni lidé, aby si sami dokázali poradit. To znamená, že lék tady je, jo? To znamená, vyléčit se můžeme všichni. Nikdo nemusí trpět, nikdo nemusí umírat.
Přesně tak. Já ještě doplním, že vlastně když na vás ty covid fašisti nastupují v obchodech, v autobusech a podobně, tak porušují trestní zákoník, protože soukromá osoba, například zaměstnanec prodejny a podobně, který aktivně na vás vynucuje dodržování těch nejvyšším správním soudem zrušených opatření, tak tím se dopouští přestupku dle paragrafu 328 trestního zákoníku a dopouští se trestného činu přisvojení si pravomoci státní nebo místní správy. To znamená, může dostat, je tam sazba odnětí až na 2 roky. To znamená, nikdo nemá právo, řekněme, kromě policie nebo státní správy a ještě navíc pověřené tímto úkolem, tak nikdo na vás nemá právo vynucovat jakýmkoliv způsobem dodržování těchto nesmyslných opatření. Takže další je porušení zákona o ochraně spotřebitele, kde tento zákon 634 sbírky 1992 zakazuje spotřebitele jakkoliv diskriminovat. To znamená, jestli budete mít na hlavě čepici nebo roušku, tak nebo nebudete mít nic, tak to jsou věci, které na vás prostě ten prodejce nemůže vynucovat žádným způsobem a páchají tak přestupek. Podle České obchodní inspekce hrozí pokuta až do výše 3 milionů korun. To znamená, v tom obchodě se ptejte, jestli se ten obchodní řetězec nebojí, že může dostat od České obchodní inspekce pokutu až 3 miliony korun za to, co tam proti vám předvádějí. Takže tohle to a GDPR najednou, jak řekla Zdenka, vlastně neplatí a vlastně my nejsme povinni nikomu sdělovat svůj zdravotní stav. To je naše soukromá věc, do které nikomu nic není. Takže by se neměli dožadovat, nebo nemají vůbec žádné právo se dožadovat těchto informací. Každého člověka se musí nahlížet podle naší ústavy s presumpcí neviny a ne viny. A to je asi všechno.
A hlavně nerozdělovat nás. Nikomu nic není do toho, jestli kdo je očkovaný, kdo není očkovaný. A prostě pokud se někdo bude testovat, tak ten, kdo je nemocný a o kom rozhodne lékař, tak přijde k lékaři a lékař mu řekne sám na zvážení lékaře, jak bude postupovat. A ne, že bude někdo někomu strkat špélí do nosu. Od toho tady máme lékaře, kteří mají naši důvěru nás léčit. a od toho tady jsou léky, účinné a prověřené na celém světě za pár korun.
Dobře, dobře, ať se na to koukneme zase dále, vrhneme se na ty předvolební akce, meetingy, které spolu pořádá nebo hlavně pořádá třeba z Aliance národních sil, ať se na to můžeme podívat, ať naši naslouchači vědí, kam mají již tak dorazit, co je má zajímat, kdo se toho ujme.
Tak já bych uvedl toto téma. Já bych chtěl ještě nejprve pozdravit naše posluchače od paní předsedkyně Vladimíry Vítové, která dneska tady z časových důvodů s námi není. Možná se ještě v závěru připojí, možná ne. Nevíme, jak to bude stíhat, ale chtěl bych všechny posluchače srdečně pozdravit od paní předsedkyně Vladimíry Vítové a chtěli bychom vás společně pozvat na předvolební akce Aliance národních sil, o kterých pohovoří konkrétně i Zdeňka Tymlová. A tímto Zdeňce předávám slovo. Zdeni, prosím.
Děkuji za slovo, Marko. Já teda k pozvánce na 7 předvolebních meetingů, které nás teď čekají v nejbližších 7 nedělích. Takže je to pozvánka Aliance národních sil a národní demokracie. Vážení přátelé, zveme vás na neformální setkání a diskuzi s lídry a kandidáty do voleb za Alianci národních sil a národní demokracii vždy v neděli od 14 hodin do 17 hodin na Palackého náměstí v Praze, prostor před Ministerstvem zdravotnictví. Data nedělních setkání jsou 22. srpna. Měli bychom na tomto setkání být představeni všichni lídři všech krajů. Tak přijďte nás podpořit, přijďte se na nás podívat, přijďte nám projevit svou přízeň. Takže 22. srpna ve 14 hodin v Paláckého náměstí v Praze bude první setkání. Další setkání bude 29. srpna. Každé z těch setkání bude mít své téma. Tady toho 29. srpna se znovu budeme věnovat návratu dětí do škol, a to bez podmínek. 5. září to tématem bude vakcína zabíjí. Stále to opakujeme, vakcína zabíjí, a tentokrát to bude i tématem 5. září. 12. září uvádíme téma stop zadluženosti naší země. 19. září bude setkání zaměřeno na potřebujeme být potravinově soběstační. 26. září v neděli bude tématem v chaotickém právním řádu České republiky se neorientují už ani sami soudci. A poslední 7. setkání proběhne 3. října a jeho tématem bude volební program za účasti všech krajských lídrů. Na programu bude vždy představení minimálně 2 krajských lídrů, neformální beseda s nimi a přátelské setkání se sympatizanty s vámi. Součástí meetingu bude vždy petiční stánek. Meetingy bude moderovat paní Jana Peterková, volební lídr pražské kandidátky Aliance národních sil. Odzvučení prostoru a hudba, vše je zajištěno. Srdečně vás zvou paní Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, a pan Adam Benjamin Bartoš, předseda Národní demokracie, a samozřejmě my všichni členové a lídři Aliance národních sil, Národní demokracie a další. Zveme vás, přijďte nás podpořit.
Já děkuji, Zdeňce. Ještě bych tedy zrekapituloval místo setkání Palackého náměstí. A ten čas je vždycky v neděli odpoledne. Takže tam se budeme scházet pravidelně už od konce srpna a moc se na vás těšíme. Děkujeme.
Dobře, dobře. Má k tomu ještě někdo něco? Samozřejmě, nech všichni, kdo mohou, tak dorazí. A pokud vládí ne, tak se asi můžeme kouknout na tu ekonomickou stránku věci, problémů a bankovnictví a další.
Já bych nejprve udělil slovo Ivovi. Ivo, jestli tam máš ještě něco k tomu tématu energetiky. My jsme minule měli docela dost pozitivních ohlasů na tvůj příspěvek o energetice, o elektrárnách a tak dále, tak jestli by si k tomu, Ivo, ještě něco pohovořil.
Dobře, mohu. Samozřejmě řeší se Temelín, řeší se dostavba Temelína. Takže mám tady nějaké údaje, které jsem si v rychlosti sepsal. Jaderná energetika, postupně se teda dostaneme i k té uhelné nebo tepelné. A je tady několik důležitých věcí, které by měli občané České republiky vědět. Většina občanů díky televizi nebo médiím se často jaderné energie bojí, ale věřte, že po celém světě funguje okolo 440 jaderných reaktorů a například v Evropské unii je okolo třetiny nebo 35% energie, kterou využíváme, je z jaderných elektráren. V České republice je to 40% energie, je získáváno z tepelných elektráren a pak samozřejmě ten zbytek je ten energetický mix, kde jsou plynové a všechny ostatní druhy elektřiny nebo energie. Velkou nevýhodou jsou například obnovitelné zdroje, které jsou sice krásně zelené, mají samozřejmě taky omezenou životnost, nebudou nám energii ze slunce dodávat stále a jsou velmi nespolehlivé. To znamená, když slunce nesvítí nebo když je tma, tak elektřinu prostě nemáme. A to v té síti, kterou ještě chce Evropská unie na základě Green Dealu oslabovat, tu klasickou energetiku, tak ta nespolehlivost těch sítí ještě poroste. Například v roce 2019 ke konci roku, jak byla energetická krize, tak energetickou krizi zachránily atomové elektrárny Česká, Slovenská a Bulharska. Jo, takže Evropská unie a Evropa na to nemá odpověď. Kdybychom my neměli tyto atomové elektrárny, tak došlo opravdu k blackoutu, od kterého jsme byli opravdu za 5 minut 12. Takže díky energii z atomu jsme my Češi z atomových elektráren oproti ostatním zemím vydělali a jsme z pohledu naší velikosti energetická jednička a dá se v České republice mluvit zatím o naprosté energetické bezpečnosti. Ale bohužel naše bolševická, nebo jak už to nazvat, Evropská unie přes jejich povolenky a Green Deal, tedy zelený, jak bych to nazval, zelený opičí obchod, protože to se opravdu jinak nazvat nedá, který Green Deal končí tím, že opravdu nebudeme mít nic, nebudeme používat žádnou energii, tak nás vlastně Evropská unie nutí zavírat energetické zdroje a z nich dělat teplárny na spalování odpadů a přecházet na plyn. A v České republice máme uhlí pořád okolo, nebo takové množství uhlí, které nám stačí minimálně na 100 let a už ho rušíme a zavíráme. A ve chvíli, kdy zavřeme poslední uhelnou elektrárnu a přejdeme na plyn, a plyn nám bude dodávat, kdo uhlí máme, to je naše, to máme na našem území, ale plyn my nevlastníme, nemáme ho v našem nerostném bohatství a budeme tedy naši energetickou bezpečnost řešit přes dodavatele plynu. Je to správný způsob přejít kompletně na plyn a na obnovitelné zdroje a být rukojmími dodavatelů těchto energií. Nemůžeme si to uhlí ještě nějakou chvíli ponechat, aby jsme nějakým způsobem ten řekněme, ten zelený obchod, ten normální zelený obchod, to znamená normální rozumný přístup k ochraně životního prostředí a k ekologii, ne fanaticky řízený Green Deal, kde nám opravdu postupně veškerou energii seberou, tak to je na snadě. To znamená uhlí nebo plyn. Uhlí bezpečnost a plyn naprostá nespolehlivost. Stejně jako solární energie z toho pohledu, že bude dostaven Nord Stream 2 nebo bude přes Ukrajinu téct ropa a plyn normálně dál, nebo jak to bude. Takže například Temelín je v provozu 20 let a Dukovany už 34 let bez ohrožení Evropy nebo českého národa. A díky Rusku na tomto projektu atomových elektráren Česká republika obrovským způsobem profitovala a ušetřilo nám to hodně peněz i životní prostředí. Už prostě v roce 1985 to u nás začalo a tohle je věc, kterou prostě opravdu umíme a jsme v tom dobří. A neměli bychom si to za žádných okolností nechat vzít. A ptám se tedy, kde je ta nebezpečnost jádra, kde je nebezpečnost Ruska, když nám tady 34 let bez problému běží atomové reaktory. A palivo do reaktorů nám pořád dodává Rosatom a jedna z jeho firem, která se jmenuje Tvel. Takže o čem to mluví pan Hamáček a ostatní, že zachránil Českou republiku před nebezpečím, když nám atomovou elektrárnu, která je celá kompletně na ruských technologiích nebo aktivní zóna, protože ostatní technologie byly modernizovány, tak kde tato vláda vidí tu nebezpečnost Ruska, když 34 let ukazuje, že je to naprosto bezpečné a naprosto ziskové odvětví. Takže z geopolitického hlediska jsme bohužel naprostí šílenci, když si proti sobě rozeštváváme největšího dodavatele surovin na světě a jediného dodavatele paliva do našich reaktorů. A co hlavně v současné době nejdůležitějšího geopolitického hráče světa a tím je Rusko. Takže jak to myslí naše vláda s bezpečností naší země, když si proti nám, no, chceme si proti sobě poštvat Rusko a chceme přijít o palivo do reaktorů, protože to nám hrozí. Jestli budeme nadále stupňovat tlak na Rusko nebo neustále budeme stupňovat konflikt s Ruskem, tak se může krásně stát, že nebudeme mít ani ten ruský plyn do těch přebudovávaných elektráren a nebudeme mít ani palivo do těch reaktorů. A jak známo, Westinghouse v Temelíně dělá výzkum, snaží se ruské palivo kopírovat, snaží se ho napodobit a za 11 let nic v ruce nemá. Takže dopadneme tak, že buď budeme experimentovat s cinknutým jaderným palivem v elektrárně, a nebo se stane to, že nebudeme mít ani žádné palivo a nebudeme mít žádné elektrárny a dojde opravdu prostě k energetické katastrofě České republice. Takže na rozdíl od konkurence Rosatom má v provozu reaktory 3 plus generace a vyšších, dokončuje svoje projekty, neskrachoval, tak jako Westinghouse, který poslední, myslím, tuším, dva projekty ani nedokončil a zřejmě ani nedostaví Temelín, protože to vypadá, že jde jen o to, aby Česká republika nebyla nadále energeticky soběstačná. A proto teď na oko vyhraje Amerika společně s naší vládou. Pak se nic realizovat nebude. A mezi tím nám EU se svojí zelenou slepotou zavře další uhelné elektrárny a budeme si svítit svíčkou. co další elektrárny, které nám ČES společně s EU přestaví na plynové. O tom jsem mluvil. Budeme mít ruský plyn nebo budeme mít suroviny třikrát dražší, budeme sem dovážet břidlicový plyn z USA. O cenách plynu a uhlí vám mohou vyprávět obyvatelé Ukrajiny, jak se jim to vyplácí, jak mají všechno třikrát dražší. Takže tohle opravdu chceme. Opravdu ve vládě nikdo nevidí možnou energetickou katastrofu, a nebo je to záměr. Jsme průmyslová země, to znamená, že máme velkou hustotu továren a výrobních podniků a tu energii potřebujeme. Z ní se všechny podniky zastaví. Nebo snad Evropská unie počítá s tím, že nebudeme potřebovat tolik energie, protože nám budou zavírat i průmysl. Podílí se tak USA a Evropská unie na likvidaci naší energetiky, která nás drží celou dobu nad vodou. Bude pak rozprivatizována naše energetika do cizích rukou. Budeme vyrábět elektřinu cizincům na našem území a budeme si od západu zpátky kupovat tak, jako všechny ostatní výrobky, které jsme dokázali předtím vyrobit sami. Proto Aliance národních sil připravuje vlastní energetickou koncepci bez Evropské unie, protože to je spolek, který je pro český národ bezpečnější opustit.
Ano, naprosto s tebou souhlasím, Ivo. Je to další důvod, proč musíme co nejrychleji, co nejdříve a bez podmínek z té Evropské unie odejít.
Já ještě můžu doplnit jenom velice krátce. Chci říct, že Rosatom staví s velkým úspěchem jaderné elektrárny po celém světě. Má jich rozpracovaných několik. Dodavatelem Rosatomu je spousta našich českých firm, které dodávají Rosatomu s úspěchem. Takže stále máme naše odborníky tady v té jaderné energii. Takže doufejme, že Temelín se přece jenom dostaví a že ho postaví ten nejlepší z nejlepších, což je Rosatom, a o tom žádná. A já, když tady uvažujeme, mluvíme o tom, tak není žádným tajemstvím, že máme ceny, máme platy třetinové oproti západu, nicméně ceny elektrických energií máme trojnásobné, když jsme výrobcem. A taky chci říct, že vrátit se k roku 89, kdy přišlo, že se musí všechno privatizovat, a nikdy jsem nepochopila, proč se náš stát privatizoval ČES. Protože co je to za stát, co je to za hospodář, který se zbavuje zlatých, vlastně nosnic, kterému nosí zlatá vejce. A jsme u toho. Asi.
Přesně tak. Samozřejmě s likvidací našeho posledního rodinného, řekl bych, ne stříbra, ale zlata. To si trefila Zdenko správně. Přicházíme vlastně i o tu inteligenci a vlastně od roku 80 se vlastně u nás rozvíjela atomový výzkum. Máme tady Řeš, máme tady pana Doležala, máme tady spoustu vědců, kteří jsou na špičkové úrovni, a ve chvíli, kdy o tu techniku přijdeme, tak přestaneme v rukách držet i tu technologickou schopnost. V podstatě zapomeneme jako národ tyhle věci obhospodařovat a přijdeme prostě o tu inteligenci, a to nenávratně. Tak, jak jsme o ní přišli ve všech ostatních oborech. A přijde mi, že ta energetika je poslední hřebíček jako do naší průmyslové rakve, když to tak nazvu. Předávám slovo.
Martine, máme tam nějaký dotaz posluchačů? Tak já se zatím ujmu slova, já pohovořím trochu o tom hospodářství. My jsme v minulém pořadu tady jen tak letmo se dotkli problematiky Světové banky a Mezinárodního měnového fondu a já bych tady na tuto problematiku dnes navázal a pohovořil bych o tom, jaký je mechanismus zotročování nejen rozvojových zemí zahraničním globálním kapitálem. Tak všichni víme, že světovou měnou je samozřejmě dolar a já bych tady dneska pohovořil o centrální bance USA, která se tak neformálně nazývá zkratkou Fed. Tahle ta centrální banka USA má za cíl ovlivňovat americký, ale vlastně nejen americký, řekněme, ekonomický život, nejen tu americkou ekonomiku, protože nepřímo ovlivňuje vlastně i ostatní ekonomiky prostřednictvím burzy a tak dále. A pokud Fed provádí expanzivní monetární politiku, tak vlastně snižuje úrokové sazby s cílem jakoby zlevnit peníze a tím podpořit ekonomický růst, podpořit zaměstnanost, což může ve svých důsledcích vést ke zvýšení inflace a k oslabení dolaru. Jenomže jak funguje hospodářský cyklus, tak ta ekonomika se dostane na ten takzvaný vrchol toho hospodářského cyklu a pak nastupuje samozřejmě restriktivní monetární politika, čili dochází ke zvyšování úrokových sazeb s cílem vlastně zdražit peníze a utlumit inflaci a posílit dolar. Takže tyhle faktory představují samozřejmě rizika pro země, které mají půjčky v dolarech, což jsou například rozvojové země, ale nejen ty, protože v těchto zemích třeba zrovna v tu dobu probíhá jiná fáze hospodářského cyklu, než zrovna probíhá v USA. No a vede to k tomu, že vlastně Fed zdraží celosvětově ty peníze, to znamená, dochází ke zdražení půjčených peněz, protože vlastně ten dolar nám tam kolísá, takže nastává zvýšení splátek a neschopnost splácet ten dluh. No a jak to souvisí s MMF, pak následuje nástup věřitelů Mezinárodního měnového fondu, kdy ty země jsou tlačeny přijmout nějaká opatření. Tomu se říká restrukturalizace dluhů a v podstatě vede to ke snížení mest ve veřejném sektoru, vede to k privatizaci státního majetku do rukou zejména amerických, nebo můžeme říci univerzálně nadnárodních firem. No a to samozřejmě zajistí třeba konkrétně USA přístup k surovinám těch zemí. A tak vlastně jsou zotročovány ty země třetího světa. A právě Mezinárodní měnový fond a Světová banka jsou těmi zprostředkovateli té restrukturalizace. To znamená, že půjčují v dolarech, vlastně ty peníze dávají půjčky zemím třetího světa a nastupují pak ty nadnárodní firmy, které vlastně dostanou ty rozvojové země na kolena a pak je ovládnou a tím pádem je vlastně vykořisťují. Takže když jsme tady minule povídali o tom, že Mezinárodní měnový fond není něco tak kladného, co si mysleli třeba někteří lidé, tak jsme vlastně nebyli tak úplně od pravdy daleko. Jinak v podstatě i Česká republika platí každoroční příspěvek tomu Mezinárodnímu měnovému fondu. Já tady mám data, že od roku 1993 do roku 2011 například v tomto časovém intervalu zaplatila Česká republika Mezinárodnímu měnovému fondu na příspěvcích přes 50 miliard korun. Jinak, co se týká těch zemí, které třeba nepatří do toho Mezinárodního měnového fondu, tak to není jenom Kuba nebo Severní Korea, ale je to také třeba Lichtenštejnsko nebo Monako. Takže i tyto země se jaksi vymanily z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. A já bych chtěl ještě říci, že ten Mezinárodní měnový fond nemá skutečně nějakou kladnou pověst, protože třeba v některých zemích třetího světa je přezdíván jako institut bídy a hladomoru, anebo dokonce se objevila i velmi nelichotivá interpretace názvu, a sice International Motherfuckers. Takže tolik k tomu MMF. Já jsem slíbil minule, že na to navážem, takže jsem o tom chtěl pohovořit, jak to souvisí třeba s tou americkou centrální bankou a jaké to má důsledky pro země, které jsou vlastně touto bankou vykořisťovány. Předávám slovo, jestli mě chce někdo doplnit.
A je ticho.
Tak, já bych to doplnila, nicméně to by bylo nadlouho a já si myslím, že tady to téma si zaslouží snad příště další čas. Takže já bych to v tuto chvilku možná, Marku, doporučila tady toto téma Světové banky, Mezinárodního měnového fondu, Fedu ukončit a přejít na jiné téma. Máme jich ještě do konce pořadu hodně a čas kvapí.
Ještě celou řadu. Takže já bych teďko pohovořil o dalším problému, který se týká tentokrát jaksi přímo tady našeho českého území. Je to taková národní záležitost. A sice vy, když třeba jezdíte teďko o prázdninách, o dovolených po vlastech českých, tak si můžete všimnout toho, že na některých místech, kde třeba ještě před lety byly pamětní desky některých třeba slavných rodáků nebo nějakých významných osobností vlastenecké scény, kde byly pamětní desky, tak tam dneska nejsou. A já mám pocit, že to není náhoda, že ty pamětní desky zmizely a už se nevrátily. Většinou to má takový podobný scénář, že ta budova, na kterou byla kdysi v minulosti ta pamětní deska instalována, tak prošla nějakou rekonstrukcí a v rámci té rekonstrukce ta pamětní deska byla dočasně sundána, někam přesunuta jinam, třeba do nějakého muzea, a bylo slíbeno, že jakmile rekonstrukce skončí a bude kolaudace, takže se tam ta pamětní deska zase na to své místo vrátí tam, kam patří. Jenomže u některých těch rekonstrukcí se záměrně třeba ta kolaudace oddaluje a ta pamětní deska už se tam nevrátí, a tak se spoléhá na to, že lidé prostě zapomenou, že třeba v rámci i přepisování dějin mladší generace už ani nebude postrádat tu pamětní desku, a proto Aliance národních sil vyvinula takovou iniciativu, kde právě chceme bojovat proti tomu zamlčování a proti přepisování dějin. A já bych tady uvedl dva příklady za všechny. Prvním příkladem je pamětní deska manželky druhého našeho československého prezidenta Edvarda Beneše, pamětní deska paní Hany Benešové. Já bych chtěl říci, že v této iniciativě spolupracujeme s českými národními listy, s panem doktorem Tuleškovem, který vlastně publikuje různé články na českých národních listech i na webu na toto téma. A například na domě číslo 2 v Loretánské ulici v Praze v roce 2005 byla odhalena pamětní deska Hany Benešové. V tomto domě i komunisté nechávali paní Hanu Benešovou bydlet a důstojně dožít jako vdovu po prezidentovi Edvardu Benešovi až do její smrti, ale dnešní současní mocipáni na Praze 1 nepřejí bohužel ani její památce. Protože v roce 2012 byla pamětní deska odborně sňata z důvodu rekonstrukce domu, a teď se podržte, který měl sloužit následně jako knihovna Václava Havla. Takže knihovně Václava Havla zřejmě vadí pamětní deska Hany Benešové. Tato pamětní deska měla být vrácena na původní místo, jakmile bude provedena kolaudace stavby, jenže již několik let je fasáda domu hotová, ale deska zde dosud stále není. A to bych chtěl říci, že Hana Benešová byla účastnicí prvního i druhého našeho odboje, čili je to národní hrdinka, ale konšelé na Praze 1 zřejmě toto nevědí nebo to záměrně ignorují, protože tam tu desku nechtějí instalovat zpět. Takže já se ptám, proč je pamětní deska paní Hany Benešové dosud stále v péči Galerie hlavního města Prahy? A chci říct, že Aliance národních sil v září rozjede takovou širokou veřejnou diskuzi k této věci, kdy napíšeme znovu otevřený dopis. On už jeden otevřený dopis byl napsán, byl vypracován klubem Českého pohraničí, kdy pan inženýr Václav Tomeš napsal již v roce 2018 první otevřený dopis k této kauze, ale nic se neděje, ticho po pěšině. Takže já tímto apeluji znovu na klub Českého pohraničí. Prosím, pomožte nám v této věci, buďme společně aktivní a sformulujme znovu tedy nějaký otevřený dopis a vyvíjejme tlak na zastupitele na Praze 1, aby ta pamětní deska Hany Benešové byla opět vrácena tam, kam patří. Druhý příklad je z jiného místa v České republice. Je to obec Hostouň v okrese Domažlice, kde v podstatě byla umučena v tomto místě paní učitelka Anna Jindřichová. Opět na webu Českých národních listů je článek, který se jmenuje Smrt učitelky Jindřichové. A tato paní učitelka Anna Jindřichová se stala obětí nenávisti německých občanů v českém pohraničí právě v té tvrdé pomnichovské době. A i na této budově školy, kde učila a vlastně v tom místě, kde působila, chybí její pamětní deska. Proč není obnovena tato pamětní deska? Takže bude to úkol, který my uchopíme a obrátíme se a znovu budeme apelovat na činnost klubu Českého pohraničí, který by měl v této věci určitě zjednat nápravu. Takže vážení posluchači, pokud máte nějakou podobnou zkušenost, pokud jste zjistili třeba v okolí vašeho bydliště nebo na různých toulkách po české vlasti, že někde byla pamětní deska nějakého hrdiny vlasteneckého, národního, byla sundána a nebyla vrácena na své místo, dejte nám prosím vědět, abychom mohli pomoci i v dalších kauzách, protože já si troufám říct, že to není náhoda, že to je záměr odstraňovat pamětní desky lidí, kteří jsou důležití pro český národ. Takže musíme v této věci zjednat nápravu. Děkuji vám za prostor k této kauze a předávám slovo dál.
Já si dovolím, Marku, tě doplnit, píchnout do vosího hnízda a doufat, že tak jako socha maršála Koněva, našeho osvoboditele, musíme si stále připomínat. Druhá světová válka skončila, naše země byla osvobozená sovětskou armádou v čele s maršálem Koněvem a tato socha byla odstraněna. Nebyla odstraněna potají, ale byla odstraněna nám všem na očích. A já věřím, že se zpátky vrátí na své místo se vší důstojností. Se vší důstojností. A že pravda ukáže, kdo tady byl okupant a kdo tady byl osvoboditel. Nesmíme dovolit přepisování dějin. Jsou pamětníci a my cítíme ve svých srdcích pravdu. Věřím, že nejsem sama, kdo to tak cítí. A moc bych si přála, aby všechny ty pomníky hrdinům se vrátili na své místa a měli svou čest. A čest jsme prokazovali i státům, které nám jejichž synové, otcové dali život za naši svobodu. Musíme jim prokázat úctu. Zaslouží si ji i po těch letech. Díky jim jsme měli svobodu. A jen kvůli vlastní hlouposti bychom teď o ní měli přijít. Předávám slovo.
Přesně tak. A já bych chtěl ještě říct, že je třeba nejdříve tam vrátit tu desku a až pak třeba argumentovat nějakou kolaudací té budovy. Jo? Takže nelze prostě se vymlouvat na to, že budova nebyla po rekonstrukci zkolaudována. Ta deska tam má být vrácena ještě před tou kolaudací. Takže pojďme k tomu otevřít veřejnou diskuzi a vyvíjet tlak na naše zastupitele měst a obcí. Děkuji.
No ono by se mohlo klidně stát, že pak řeknou, že ji tam nemohou vrátit, protože nebyla zkolaudována na té budově, že ano?
To... Přesně tak, ano, kdo chce psat.
No, ano, víme, jak to chodí, že jo, tady v tom státě, kde se hledá, zase, kde se hledají výmluvy a když se nehledají se řešení, že ano, tak přesně takhle to u nás chodí, no, bohužel, i když Bohu je to jedno, Bůh nám dal svobodnou vůli, ale mám tady přečíst tedy poznámku, kterou jsme dostali.
Já ještě, Martine, přeruším, ano? Než přečteš tady toto, říkáš, Bůh nám dal svobodnou vůli. Bůh nám dal svobodnou vůli a dal nám vědomí, dal nám, můžeme se v každou chvíli rozhodnout. Jestli se rozhodneme pro činit dobro, činit zlo, můžeme se rozhodnout. Bůh nám dal svobodnou vůli, dává nám náměty, vede nás, ale Bůh všechny zázraky koná přes naše ruce.
Tak. Byla tady poznámka, počkat, kam mi to přišlo do e-mailu, ale já už jsem to tady fláknul vlastně do skypového hovoru, takže já se na to kouknu. K tomu Bluetooth, jenom některé mobily umí najít přes Bluetooth 14-místní kód očkovaných. No já si myslím, že když přijdete do nějaké přeplněné kavárny a zkusíte tam najít, nebo jakoby spárovat a najít nové zařízení v tom nastavení Bluetooth, tak by se vám to tam mohlo objevit. I když já třeba tady koukám, že přímo můj telefon někomu se asi objeví normálně pod jakoby označením aligátor blablabla, ale samozřejmě i tady mám ten 14-místní kód, takže nevím, jak to ty zařízení dělají, jak se to by musel opravdu nějaký ajťák. Ale viděli jsme samozřejmě ta videa už, já nevím, pár týdnů stará, že zkrátka to tam bylo a bylo to tam vidět dost, když ty lidé přicházeli a měnilo se osazenstvo té dané kavárny, tak ty kódy tam přibývaly, anebo když někdo odcházel, tak zase ubývaly a nebylo to jenom staženo k zařízením, takže by to asi mělo jít. Nuž. Koukneme se, jestli ještě někdo nenapsal. Pozor. Pozor, šířil jsem zprávu, tak já to přečtu, k důchodové reformě za pomoci takzvané vakcinace. Česká zpráva asi sociálního zabezpečení a k důchodové reformě aktuálně, to tady je. Takže to zase zajímavé a hned se na to mrkneme, protože je to důležité. Takže, co mi tady inženýr Julek poslal? Takže, šířil jsem zprávu, že o zahájení očkování podle statistického asi úřadu bylo 32 tisíc penzistů, protože i v době covidové hysterie jejich počet navý každý rok rostl o zhruba 3 tisíce. Takže dneska jsem dostal upřesnění přímo od České správy sociálního zabezpečení, že v roce 2020 si požádal o předčasný důchod zhruba 100 tisíc lidí více. Skutečně i v mém okolí se si v loni tedy požádala řada lidí z důvodu krachu zaměstnavatelů nebo krachu živností o předčasný důchod. Takže doopravdický pokles počtu důchodců od zahájení očkování je o 32 plus tedy 3 tisíce více. Plus to rovná se zaočkovaných bylo vybito celkem, takže údajů, který vypočítává dokonce 135 tisíc penzistů z 2 milionů a 400 tisíc důchodců. Mělo tedy vymřít, což je 5,625% Odtud lze snadno odvodit, že za 17,7 let za jednu generaci ubude tedy 100%, čili veškeré další reformy jsou zbytečné, nebudou totiž důchodci za pár let vůbec existovat. Tak, to je také doplnění. Takže to se můžeme když tak pak také dát.
Doplním, Martine, mě jeden můj známý, který je právě v předdůchodovém věku, řekl, že se byl ptát právě na tom úřadě, jak to bude s tím výpočtem jeho důchodu, a ta paní úřednice mu odpověděla, ať už tohle to vůbec neřeší, že za x let vůbec žádné důchody nebudou. Jo? Takže takhle bohužel to vypadá pesimisticky.
A já chci jenom doplnit, ještě jednou připomenout, že náš posluchač reagoval právě na tu zprávu na stream Otevřete svou mysl a kam zmizelo 32 tisíc důchodců. Opravdu poslechněte si to, půjde vám mráz po zádech. Poslechněte si to. Je tam mnoho grafů, je tam hodně faktů, stojí to za zhlédnutí. A kdo bude, nebude sedět, tohoto posadí. To vám slibuji.
Ještě tady zmíním jeden takový problém. Ono se o tom příliš nehovoří, ale všichni o něm vědí. A sice je velmi složitá situace na trhu práce pro lidi v předdůchodovém věku, protože samozřejmě ti lidé už třeba nejsou tak fyzicky výkonní pro určité třeba fyzicky náročné profese, nebo i to klima, které na pracovišti je vůči těmto skupinám věkovým takové, řekněme, nevraživé, nepřátelské, a ti lidé často vlastně volí ten odchod do předčasného důchodu i za cenu toho, že jim ten důchod bude nějak krácen, protože už prostě nemohou dál, protože je na ně vyvíjen nesmírný tlak, setkávají se s, řekněme, averzí těch mladších kolegů nebo těch nastoupivších absolventů, protože zkrátka jsou staršího data, a mnoho lidí vlastně je takhle šikanováno tím současným systémem a donuceno odejít do předčasného důchodu. Takže tohle to je také problém, kterým se budeme zabývat a na který si chceme posvítit.
Dobře, na co bychom se koukli dále, dámy a pánové? Protože těch věcí tady kolem nás je dosti. To byly zatím dva e-maily, které jsem zde dostal do vysílání k dnešnímu pořadu, k dnešnímu tématu, takže samozřejmě, když budou mít lidé chuť ještě se připojit a zapojit, tak těch věcí samozřejmě jsou spousty, dámy a pánové, takže můžeme se když tak kouknout i na další témata. Nuž, ale tak jsme slyšeli, že bude nabitý tedy program víkendová nedělní setkání, tedy Aliance národních sil.
Ano, ještě jednou připomínám, Palackého náměstí vždycky od 14 hodin neděli, každou neděli.
Takže takhle to máme. Já se ještě mrknu a koukneme se. Já tady ještě měl nějakou poznámku. Moment, musím tady přepnout. Jo, uchošťoury, to tady máme. A tady to zase mám. Roxík tady píše. Tak jak je to s těmi vašimi důchodci u nás, myšleno ve Spolkové republice Německo, vyšla nová statistika úmrtnosti k 31.7., tedy červenci 2021. Úmrtnost tedy stoupla u 5% oproti tedy roku 2020, a to je velká záhada. Měli jsme to, nebo asi tu, dvě smrtelné vlny covidu, kde zemřelo několik desítek tisíc lidí, náhle a neočekávaně v důsledku pandemie, která nás postihla v takové síle jako mor ve středověku. Jak je tedy možné, že nyní, kde je půl národa naočkováno proti té smrtelné nemoci, týdenní incidenc je něco kolem 30 až 40 případů na 100 000 infikovaných, tedy pozitivně testovaných v rytmu, na rýmu, tedy PCR testy nedokáží rozlišit koronavirus rodinu na 100% a něco mezi 20 až 60% přesnosti PCR testů. No, máme informace, že WHO vypustila oficiální věc, že tedy od prosince letošního roku končí PCR testování právě, protože není schopno rozeznat běžnou sezónní rýmu od covidáka. Takže se zdá, že SARS-CoV-2, včetně variant, téměř vymřel. Také okolnost, že minulý rok zde byla dlouhá vlna tropických veder, Greta má vždy pravdu, si vyžádala mnoho obětí v řadách starých občanů. Takže závěrem, kdo je schopný vysvětlit tento fenomén? Jak jsem viděl tedy statistiky i z Holandska, ze Španělska, z Rakouska a tak dále, existuje tam podobný fenomén v nadměrné úmrtnosti za 7 měsíců letošního roku 2021 po vakcinaci obyvatelstva právě ve srovnání s rokem 2020. Takže tak. Takhle to tady máme.
Náhoda to jistě není a samozřejmě ta souvislost s tou vakcinací je tady znatelná. Já bych ještě chtěl říct jednu věc, já už jsem to sice jednou zmiňoval, ale ještě to zopakuji. To nošení roušek je ve finále zdraví škodlivé, protože tím, že ta rouška nám ubírá kyslík, tak vlastně ten nedostatek kyslíku nám zvyšuje kyselost našeho vnitřního prostředí, to znamená snižuje nám pH našeho organismu a to je podhoubí rakoviny. Čili je to vlastně karcinogenní efekt těch roušek, to znamená roušky, dlouhodobé nošení roušek způsobuje rakovinu a stejně tak ten etylén oxid v těch tyčinkách testovacích také je karcinogenní, takže to také způsobuje rakovinu. A všimněte si, jak Evropská unie dneska už mluví otevřeně o tom, že tady bude v budoucnu velké množství rakoviny, dokonce už přiděluje i nějaké peníze v této problematice, jaksi nemoci rakovin, onemocnění rakovinou, takže mně přijde, že to není náhoda, že to je skutečně plánované a že ta Evropská unie nám sem v podstatě dováží tu rakovinu tou svojí politikou. Jo? Takže je třeba, abychom se zachránili z té Evropské unie odejít co nejdřív, dokud je ještě čas.
Marku, tak jak jsi říkala, tě zase jenom doplním, když jsem viděla studii CDC, kde uvádělo podle nežádoucích účinků Pfizeru na prvním místě nežádoucích účinků je COVID sám. To znamená, očkování samo vyvolává v první řadě nemoc COVID. Na dalším místě jsou tam potraty u žen. Na dalším místě, já teď to nemám před sebou, takže z paměti jenom hledám, vím, že tam jsou ty sraženiny a jak říkáš ty sám, tak vyvolává to do budoucna rakovinu. Tak to jsem tam taky četla. Takže skutečně v těch vakcínách není nic dobrého. Doufejme jenom. Přála bych nám všem, protože máme naočkovaných spoustu přátel, lidí kolem sebe, kolegů, dětí. Znovu jsme u těch dětí. Pícháme to do našich dětí. Přála bych nám všem, aby to bylo placebo. Ale je mi jasné, že v tom případě by byla naivní.
No, já opět musím zmínit, že když vezmeme součty obětí druhé světové války, tak tam máme přes 30 milionů, někdy se uvádí až 630 milionů obětí právě z řad slovanských národů, takže opravdu po několikáté říkám, neutěšoval bych se. Samozřejmě myšlenka v tom dobrá, že bychom měli placebo, ale samotná firma například Pfizer u toho svinstva svého Comirnaty uvádí, že do té klinické studie, kterou pustila do světa za pomoci vlád jednotlivých států, takže zhruba 30% je tam jakože tedy placebo, aby to byla kontrolovaná třetí fáze klinických studií, která samozřejmě musíme znovu upozornit, bude ukončena v roce 2023, aby to lidé stále věděli. Podmínečně EMA to propustila na evropský trh nebo k užívání a samozřejmě jenom podmínečně tak, aby to bylo za nebo po dobu trvání nějaké nouzové akutní situace, ale když máme 12 nakažených nebo prokázaných zase PCRkem a dalšími, krev se pomalu nechce používat, krevní rozbory, tak zkrátka na 100 000 obyvatel nedosahujeme ničeho. Víc lidí trpí zácpami nebo průjmy na 100 000 obyvatel, dámy a pánové. Tak toto skutečně je a zkuste o tom polemizovat, protože takhle to je nastaveno, takže se zase ptejme.
Martine, ke mně pronikla informace, nemám ověřenou její pravdivost, ale pronikla ke mně tato informace, že kdo má pod tím QR kódem na tom certifikátu číslici 1, takže nějaká z těch dávek té vakcinace, kterou dostal, byla právě placebo. Jo? Ale to neznamená, že při té druhé nebo eventuálně třetí dávce už to, že to bude taky placebo, tam už to placebo být nemusí, tam to samozřejmě už může být ta skutečná vakcína, která vlastně není vakcínou, ale genovou terapií. Takže je určitá naděje, kdo tam máte tu jedničku, že jedna z těch dávek byla třeba placebo, ale určitě to nebude placebo v případě všech dávek. Čili pozor, pozor na tu třetí dávku. Myslím si, že už by posluchači měli pochopit, že byli podvedeni.
Tak, tak, tak.
Ne, nadarmo se říká důvěřuj, ale prověřuj.
Ano. A samozřejmě, když víme, že je všechno založeno na zisku, že ano, nebo na zisku chtivosti farmaceutických firm, teď byl nedávno nějaký rozhovor i s jedním, a to je myslím Čech, který dělal ve farmaceutických firmách tady v distribucích léků, tak tady dělal x let, myslím, že 20 let a výborně to tam popsal, aby se lidé nemýlili, že zkrátka jde firmě, pokud je komerčně založená, jakože ty, co jsou, tak samozřejmě jim jde primárně o zisk a nic jiného. Kdyby dokázali všechny vylečit, tak by samozřejmě logicky z podstaty věci přišly brzy na buben, protože by neměli komu prodávat své v uvozovkách léky. Tak o těch lécích, nelécích samozřejmě máme plný archiv tady pořady na vaše zdraví, ať se na to můžete kouknout, co je špatně, co můžete dělat zase dobře, jak jsme se tady říkali, přirozená imunita. Dneska byla reklama, v televizi náhodou jsem čučel u našich a byla tam jedna lékárenská síť a dokonce, dámy a pánové, už snad i bez doplatku psychofarmaka nebo nějaké antidepresiva, myslím, tam přímo bylo uvedeno v této reklamě, nevím, jestli to sledujete lidé, takže si to uvědomte, lockdowny, sociální distanc a další věci měly značný podíl právě na těch úmrtích i v těch, samozřejmě i v těch důchodácích a kdekoliv jinde, protože v nemocnicích, protože lidé byli odkázáni jenom sami na sebe, odstředěžení od rodin, ty lockdowny, když byly lidé zavřeni, samozřejmě zase nezákonně, protiústavně, ve svých domovech a tak dále, tak to nesli velice těžce a ti, kteří nedokázali užívat řádně psychofarmaka, tak končili zase formou sebevraždy nebo pokusů o sebevraždy. Končilo to rozchody, že ano, spousta manželství se spousta i jakoby druh družka těchto vztahů se rozpadlo. Je to hrozné, co se dělo a to všechno nám máme věřit, že byly jenom tedy nějaký a teď se mi to tady tak už by to mělo být dobré, takže všechno toto je. A já zase doporučím, antidepresiva, dámy a pánové, máte teď už nově i bez doplatku, takže neváhejte a jděte si dát nějaký růžovoučkej bomboneček, protože bez toho to asi jinak nedáte. A nebo se oklepete a začnete něco konečně dělat a nebudete čekat, až to udělá někdo za vás. Neustále k tomu vyzývám, aby si lidé uvědomili, že žádný guru nepřijde, žádný spasitel, žádný druhý mesiáš nebo jeho příchod na zem. Nejdřív tady bude pěkné peklo. To, co tady prožíváme, ještě je proti tomu, co nás nejspíš ještě do konce roku čeká, pokud vezmeme v potaz, že tedy většina vakcín nebo těch dávek, co tady bylo rozdistribuována mezi obyvatelstvo, že mám obavy, že zkrátka to nebylo placebo, tak uvidíme, jak to tady začne mávat s lidmi do pár měsíců. Do konce roku bychom měli mít jasno.
Martine, mě teď jenom jsem si připomněla, když jsem vás poslouchala, tak jsem slyšela, že nejlepší proti covidu, nejúčinnější je chytit televizi a vyhodit ji z okna.
Ano, ano, já zmiňuji, myslím, že to je citát Marka Twaina z nějakého, buď to jeho díla, nebo to někdo
uniká. Já jsem viděla video, perfektní.
O tom, že kdo nečte noviny, a je to přes 250 let, myslím, nebo 200 let starý, a myšlenka, že ten, kdo nečte noviny, tak je daleko lépe informován o světě kolem sebe, než ten, který tam má hlavu ponořenou dnes a denně.
Tak ono,
a samozřejmě se vztažením těm moderním technologiím to musíme vzít takto. Ano?
Samozřejmě všechno souvisí se vším a já bych chtěl ještě dodat, že stres je velký spouštěč rakoviny, takže nenechme se zahnat vlastně do kouta, nenechme se stresovat a pojďme skutečně bojovat už aktivně proti tomu, co se tady na nás chystá.
Samozřejmě, já jsem v neděli dával do pořadu fermentovanou zeleninu, dámy a pánové. Teď se vlastně sklízí všechno, co vám chutná, můžete si nafermentovat, můžete mít zdravý základ pro vaše střevní mikroflóru. To znamená i k posílení imunity, samozřejmě, až nastanou podzimní a zimní plískanice. Bude to neocenitelné, jako máte samozřejmě kvašené zelí, kysané zelí a další věci, tak samozřejmě cokoliv vám chutná, můžete fermentovat, protože je to prakticky jeden z nejstarších způsobů uchovávání potravin, hlavně tedy zeleniny, takže velice vřele doporučuji. Je to jeden z dalších kroků, které každý může pro sebe a pro své blízké udělat a samozřejmě postavit se teď na odpor tomu, co se bude chystat od nového školního roku, protože samozřejmě segregace dětí, že ano, očkovaný, neočkovaný, bez testů k domu, že ano, a tak dále, a tak dále. Vznikají už, na Slovensku jsem to uváděl, vznikají sbory, lidé se snaží dávat dohromady a udělat nějaké školské či školící centra pro děti, tak aby nemuseli mít ti testy, nemuseli by tam být vakcinovaní a další věci, covid pasy, takže všechno toto se zohledňuje. A v České republice už se také dokonce chystá nějaká mapa s upřesněním, kde všude vznikají nějaké komunitní centra, komunitní třídy, komunitní školy, takže to je další způsob boje, i když vidíme, že to je obcházení toho systému, ale aspoň díky za to. Tak, co tady máme? Marku, jestli to chce uvést tedy Marek?
Ano, my bychom rádi naše posluchače seznámili s volebním programem Aliance národních sil a samozřejmě není naším cílem tady číst nějaké sáhodlouhé elaboráty. Kompletní program Aliance národních sil i národní demokracie najdete na webech těchto stran, ale my jsme vybrali takové ty základní téze, takové ty skutečně hlavní myšlenky, takže my jsme si to tak nějak připravili jako takové pásmo, takže bychom vás chtěli seznámit s hlavními programovými prioritami. Já bych začal tím, že Aliance národních sil je vlastně takovým společným domovem. My máme i ve znaku ten domeček s tou střížkou, takže zastřešujeme různé ty vlastenecké síly. Je to společný domov na vlastenecké scéně. A zase se tady dostáváme k té alfě a omeze tady vlastně těch problémů, s kterými se potýkáme a těmi je skutečně ta Evropská unie. Protože Evropská unie je cestou do pekel a zachránit se znamená vystoupit z Evropské unie. Předávám slovo.
Kdo se ho ujme, já to mám jenom moderovat. Tak, samozřejmě.
Já se můžu ujmout slova. Další na řadě hned po Evropské unii je samozřejmě NATO. A jak vidíme teďka aktuálně v posledních chvílích, všichni vidíme, co se děje v Afghánistánu, jak NATO a Spojené státy prchají a všichni evakuují pryč. A ukazuje nám to jediné. NATO v žádné zemi, kam vtrhlo, tak nikdy nenastolilo pořádek a nezajistilo to, aby tam neumírali lidé. A po 20 letech utíká z Afghánistánu a ukazuje nám svoji vlastní nepotřebnost. Stálo to vlastně členy NATO a Spojené státy opravdu miliardy dolarů, aby tam do Afghánistánu vnutili nějaký svůj řád a pořádek, svůj importovanou demokracii a mír. A vidíme, že jsou to naprosto vyhozené peníze a ještě za jakých okolností odchází z Afghánistánu, jakým způsobem v podstatě zhasnou a utečou, tak to je něco naprosto jako neuvěřitelného. A NATO je zkrátka organizace, která dobývá země, následuje druhosledové vojsko, to je právě ten Mezinárodní měnový fond a ty firmy, a ukazuje nám opravdu zhoubnost těch procesů a vlastně nepotřebnost pro obyvatele o občany jednotlivých zemí, kde se NATO objevilo. Takže opravdu alfou a omegou, jak říká Marek, Aliance národních sil, je opustit tyto dva spolky, protože pak se opravdu může začít rekonstruovat náš stát. Předávám slovo.
Já si vezmu slovo a zmíním tady dekrety prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše, které představují záruku výsledku druhé světové války. Jejich zrušení by popřelo naše vítězství nad fašismem. Bráníme proto Benešovy dekrety a s nimi české národní zájmy. Otevřeme otázku dosud nezaplacených německých válečných reparací.
Já plynule navážu, máme-li být opravdu svobodnou, nezávislou, suverénní a samostatnou zemí, musíme zestátnit strategické zdroje surovin. Naše voda patří nám, občanům České republiky.
Dobře. Stejně tak i všechny zdroje by měly patřit všem, a ne, že to zase na tom budou těžit někteří, které tedy známe.
A já to snad ukončím ještě jedním, co si myslím, že je velice podstatné. Z mnoha jiných tezí jsme vybrali jenom pár, některé další vám řekneme zase příště, ale já zmíním ještě urovnání našich zahraničních politických vztahů s Ruskem. Odmítáme, Aliance národních sil odmítá účelové přepisování dějin. Slované jsme a Slovany zůstaneme. A to je ode mě všechno k tezím. Aliance národních sil.
My zase příště představíme voličům další programové priority a další teze. A já bych na závěr ještě poprosil Zdeňku, ona má připravené takové čtení. Je to vlastně taková jakoby pohádka na dobrou noc, abychom nekončili tak úplně pesimisticky a po ní bychom se pak s posluchači rozloučili. Takže jestli tě můžu, Zdeňko, poprosit.
Samozřejmě přečtu vám to ráda, jenom začnu jakoby pohádkou. A uvidíme, k čemu se dobereme. Toto, jak to nazval Marek, pohádku, napsala naše kolegyně Jitka Entlichová a zveřejnila na našich stránkách květnu letošního roku. A já bych ji nazvala Bylo, nebylo a neb. Není tomu tak dávno, kdy bylo a už není. Naše rozdělená společnost, je to opravdu společnost, anebo nesoulad v nás samých? Proč se necháme vláčet tu napravo a tu nalevo? To máte tak. Je vesnice, kde žije více rodin. V jedné rodině, kde je maminka, tatínek, Pepíček, Mařenka a Mášenka, mají malé políčko a pěstují to, co mají rádi. Jedí to, co jim chutná, každý ví, co má dělat. Mají rozdělanou práci a vůbec ještě nevědí, jak jsou vlastně nešťastní. Umí hospodařit, jako jejich babičky a dědečkové, vědí, kdy mají zasadit, kdy sklidit, kdy mají nakrmit a jak se postarat o zvířata. Tak tu po generace žili a netušili, jak je to neutěšený život. Vedle žije soused, který se nechce o své slepičky starat. Je to moc práce, ale vajíčka mu zase naopak chutnají. A tak si zamane, že sousedovi slepičky by se mu hodily. Nejde to tak jednoduše, bojí se slepičky ukrást, ale dostane nápad. Pozve k sobě Pepíčka na cukroví a vysvětlí mu, že když propašuje nějaké to vajíčko z domu, vždycky dostane bombónek. Tak Pepiček běhá z vajíčky za cukrátka, až jednoho dne zjistí, že slepičky už nenesou. A co teď? Přece se nepřizná, že je zloděj. A tak rodičům vysvětlí, že to je to nejlepší, co pro rodinu mohl udělat. Protože slepičky jsou vlastně k ničemu. Rodina mu uvěřila a už slepičky nechtějí. Mařenku potká zase jiný soused a nakuká jí, že mrkvička, co doma jedí, není zdravá, ale je zdravě škodlivá a už nikdy jí nesmí jíst. A hlavně, neříkej to doma. A tak Mařenka pochopila, že jí doma lžou a už nikdy nebude věřit, že maminka a tatínek to myslí dobře. Oni jsou tak strašně hloupí, že nevědí, že mrkvička vlastně není zdravá. A Bůh ví, co jí ještě maminka s tatínkem zatajili. Další soused potká Mášenku a ptá se, proč se pořád dřete na těch políčkách? Já bych se vám o políčko postaral lépe. Zasejí vám všechno, co si vzpomenete a budete moc spokojení a jen se budete dívat, jak políčko vzkvétá. Mášenka neví a tak se jde zeptat domů. Maminka s tatínkem uvěřili. Těšili se na krásnou úrodu a souhlasili. Pak se sešli doma u večeře. Ale koukali na prázdný stůl, protože vajíčka nebyla, mrkvička nebyla a políčko už taky ne. Nastalo trapné ticho. Ťukli si na čelo a pochopili, že se asi nechali oklamat, protože vajíčka a mrkvička by jim chutnala. Ale kde si to vypěstují, když už nic nemají? A tak u prázdného stolu sedí dodnes, koukají na políčko, zarostlé plevelem a já bych dodala řepkou, ale stále doufají, že se vše v dobré obrátí. Všichni se rozhodli demokraticky, podle svého přesvědčení, jen to asi nebylo to, co opravdu chtěli. A tak bylo nebylo, dávno tomu a už není. Je to pohádka na dobrou noc, ale nevěřím, že se vám po ní bude dobře spát. Já se s vámi asi v tuto chvilku rozloučím za nás všechny. Popřeju vám všechno krásné. Pozvu vás ještě jednou na nedělní setkání na Palackého náměstí v Praze s Aliancí národních sil a národní demokracií. Přijďte nás podpořit, budeme se na vás těšit. Jsme tady pro vás, takže mějte se moc krásně a těšíme se na vás. Dobrou noc.
Dobře, to byla Zdeňka Týmlová, děkujeme.
Já bych taky poděkoval a děkuji posluchačům, děkuji Svobodnému vysílači za tu možnost. Doufám, že se s našimi voliči, sympatizanty a spojenci uvidíme na mítincích a že budeme vidět. Dobrou noc a mějte se.
Díky, Ivo Novák, hezký večer vám též.
Tak já bych chtěl říct na závěr, že dneska sice jsme hovořili o vážných a takových poměrně smutných věcech, ale když máte pocit třeba někdy, že jste jakoby sami proti všem, že to okolí vám nerozumí, tak právě proto přijďte mezi lidi, kteří to vidí stejně jako vy. Proto přijďte na ta naše setkání, protože bude vám lépe, pokud budete mít s kým sdílet ty svoje bolístky, a těch bolístek je skutečně v této neveselé době hodně. A chtěl bych říct úplně na samotný závěr, že každý den vychází slunce a zůstaňme optimisté. Děkuju vám za pozornost a přeju vám dobrou noc a hezký víkend.
Děkujeme, tak to byl Marek Adam. A já tady mám ještě SMS. Díky vám všem. Moment. Dotaz nemám, ale jak mám společně myšlenky rozšiřovat? Všichni kolem mě jsou očkováni a já cítím, že už se nechtějí tak setkávat jako dříve. Jinak u nás pomník je pomník osvobozeným vojákům. Je letos krásně opravený a nosí tam lidé kytičky. Děkuji, posluchačka Marie. A ještě zde dovětek druhá SMSka. Díky vám, že jste a dáváte nám, kdo chce změnu, sílu, vědomosti a odvahu. Tak.
To. A já bych chtěl říci díky vám, posluchačům, protože vy nám tu sílu dáváte rovněž. Děkujeme.
Taktéž, děkujeme. No už, dámy a pánové, já to teda nebudu načítat, i když bych mohl, ale nechám vám odkaz. Zmrzačení čeští vojáci, rozházené miliardy a drtivá porážka. Jaroslav Štefe z Bezpečnostní analytik shrnul výsledky afgánské mise. Takže teď se na to mrknu, jestli už jsem to dal do popisu pořadu. Ano, je to tam pod trojkou, vždycky jedno. Video jsem vám tam dal, hned mi to poslali na sluchači, takže jim děkuji. Lékař prezidenta Donalda Trumpa, doktor Vladimír Zelenko. Pak tady máte ty pozvánky dány na Alianci národních sil a národní demokracii na těch 7 předvolebních mítingů a dal jsem vám tam právě Jaroslava Štefce, abyste mohli čerpat a sosat. Jinak samozřejmě, kdo chcete sledovat, tak Lukáše Polerta, když tak můžete na Facebooku a na Instači koukám a na Twitteru a kdekoliv jinde, takže ho tam můžete také dohledat a šířit pana Berana a spousty dalších, aby se ty informace dostávaly mezi lidi. Takže takhle to je. Dámy a pánové, Jarda Hladil bude nachystaný už se svým proudem, nočním proudem Rádia Meta, takže já se rozloučím a pustím vám tam na závěr zase jenom znělku Aliance národních sil, aby jsme to hezky ukončili. Mějte se krásně, všem přeji dobrou noc, naslouchačkám, naslouchačům, hostce i hostům, takže jdeme na to a zatím dobrou noc. A za chvilenku to bude už v archivu a budete to moci sosat a šířit i dále.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy 3 ano a 3 ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin. A zrušení církevních restitucí. 3 ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, byl jsem poprosen o písničku nakonec, tak já tam mám Valdemara Matušku, Eldorado. Pedlivě naslouchejte.
Dálný dálka za moří, číbrý zlaté pohoří, příští. za štěstí. Chátra i ti bohatí, s vírou, že se vyplatí. Že my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost. Jítahle